galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa talaado bisha februari sanadka 2020 waa 18 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta waxay idinla socodsiinayaa anigua jamaal axmed cusmaan iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a madaxweynaha somaliland oo diiday in uu booqasho hargeysa uu ku yimaado madaxweynaha soomaaliya.
waxaan ku sarin lahaa maxamed madaxweynaha soomaaliya tallaabo cabal qaado faaligelin baa jirta. waxaan u qaadanaa inaad nabad iyo caqlid ay soo socoto, laakiin ku ibsan mayno erex laga yihi oon kuu diyaarinaya. taasi waxay dhalinaysaa caro horle iyo colaad horle iyo cadaawada inaan u baahnay inuu bilow.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aynu la yeelanay ardayda soomaaliyeed ee gobolka Wuhan ee waddanka Shiinaha iyo safiirka Soomaaliya ee Shiinaha oo ka jawaabaya walaaca ardadaas.
magaaladan qodobku inkastoo uu dilaacay aakhirkii hore ee December, haddana intii magaalada la xidhay imanka waxaa ka joogta muddo 26 cashe ah. maalmihii hore magaalada uunba xidhnayd oo aan la soo geli karin, nagala bixi karin transportationka magaalada unbaa la xidhay. laakiin imanka waxaa iska bedelay weekan gudihiisa oo magaalada go-aan cusub ugu soo rogay magaaladu guryaha ka bixin.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii amuuraha Mareykanka iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
madaxa xuquuqulinsaanka qaramada midoobay Michelle Bachelet ayaa maanta sheegtay in dadka rayidka ee Siiriya ay ku sugan yihiin halistii ugu weyneed abid xilli ciidamada Siiriya ay wadaan howlgal ay ku doonayaan inay dib uga qabsadaan deegaanada waqooyi galbeed ee dalka Siiriya kooxaha mucaaradka. iyadoo Geneva ka hadlaysay ayaa waxa ay Michelle sheegtay in dhammaan dhinacyada ku lugta lahi dagaalka inay xabadda joojiyaan ayna sameeyaan meelo ay ku baxsan karaan dadka rayidka. qaramada midoobay ayaa qiyaastay in dagaaladaasi ay ku barakaceen in ka badan 900,000 oo qof. tan iyo bilowgii bishii December waxaa jiray dad badan oo markii hore deegaanadaasi ka barakacay, gaar ahaan dhinaca waqooyi galbeed ee dalka Siiriya. madaxweynaha Siiriya Bashar al-Asad uu khudbad marla ariga TV ga ka jeediyey Isniintii ayaa sheegay in magaalada muhiimka ee Xalab ay noqon doonto mid ka xoogan siday ahaan jirtay kadib markii ciidamadiisa ay mucaaradka kala wareegeen gacan ku haynta magaaladaasi.
ururka garsoorayaasha maxkamadaha ee Mareykanka ayaa maalinta beri Arbacada isugu imanaya shir degdeg ah oo lagu eegayo waxaa loogu yeeray faragelinta uu maamulka madaxweyne Trump ku hayo garsoorka. shirkan ayaa imanaya kadib markii madaxda maamulka madaxweyne Trump ee wasaaradda gaashaandhigu oo garsoorku ay farageliyeen dacwadda ka dhanka ah nin ay saaxiib dhow yihiin madaxweyne Trump oo lagu magacaabo Roger Stone. gudoomiyaha ururka madaxa bannaan ee garsoorayaasha Mareykanka ayaa v o eda u sheegtay in ay ka walaacsan yihiin beegsiga lagu bartilmaameysanayo qaar ka mid a garsoorayaasha maxkamadaha Mareykanka.
saraakiisha caafimaadka ee dalka Shiinaha ayaa maanta sheegay in tirada dadka la xaqiijiyey ee uu haleelay viruska corona ay gaareen 27,000, halka tirada dhimashadana ay kor usii kaciso ayna ku dhowdahay 1,900 qof. warbixintan u dambeysay ee soo baxday ayaa waxa ay ka mid yihiin dhimashada 98 qof iyo 1,886 qof oo cusub oo virusku uu ku dhacay. tiradaasi oo welwel ku abuurtay hanaanka caafimaadka ee dalkaas, islamar ahaantaasina keentay in culays la saaro in dadka deegaanadaasi aanay cuduradaasi kusii faafinin meelo kale. telefishinka dowladda ay gacanta ku hayso ayaa sheegay in hal qof oo ka mid ah maanta virusku ugu dhintay uu ahaa nin la yiraahdo Lu Zimin, kaasoo agaasimo ka ahaa cisbitaalka Wuchang ee magaalada Wuhan oo ah caasimada gobolka Hubei, halkaasoo markii hore meesha uu ka dilaacay coronavirus.
duqii hore magaalada New York Michael Bloomberg ayaa kusoo baxay ka qaybgalka dooda soo socota ee u dhexayn doonta musharaxiinta dimuqraadiga. tallaabadan ayaa ah tii ugu horreysay ee ugu muhiimsaneyd ee uu qaado dhanka tartanka loogu jiro cidda ku mateli doonta xisbiga dimuqraadiga doorashada sanadkan. ra'yi ururin ay sameeyeen warbaahinta NPR PBS ayaa muujinaysa in 19% uu Bloomberg haysto kalsoonida dadka, isaga oo ku xiga Bernie Sanders oo haysta isagu 100% iyo 3.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda galabta idinkugu hayno. madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo hadalkii uu dhowaan jeediyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee uu cudurdaarka kaga bixiyey tacadiyadii xukuumaddii hore ee maxamed siyaad barre ay ka geystay gobolladii waqooyi ee hadda somalilan. hase yeeshee, madaxweyne muuse biixi waxa uu diiday booqasho uu madaxweyne farmaajo ku tegay iyo hargeysa. khadar maxamed cakulle ayaa warbixintan soo diray.
madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa khudbaddiisa oo soconaysay muddo saacad ku dhow waxa uu kaga hadlay qodobo doora, kuwaasi oo ay ugu muhiimsanaayeen safarkii hore loo sheegay in madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya abey axmed ay ku imanayaan magaalada hargeysa. isagoo arrintaasi ka hadlaya, madaxweyne biixi ayuu ku tilmaamay in aanay suuragal ahayn in madaxweyne farmaajo uu yimaado hargeysa.
hadalhaynta madaxweynaha soomaaliya imanaya somalilandi hargeysay maay horta waa hadalhayn, laakiin hadalhayntaaba xun. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi tallaabo wanaagsan buu qaaday markuu yidhi raalgelin bambi, laakiin wuxuu ku dayay markuu yidhi waan imanayaa hargeysa, oo sideebuu ku imanaya baa laisku diinaya. sideebuu ku imanaya? xeerarka caalamiga ah, curfiga dowliga ah, caqliga saliimka ah, midna ma qaadan karo ninka dowladdiisii iyo dalkiisa uu ka madaxda yahay waxaasoo dembiya a garee ayaa dadku waxaa u geystay weliba odhanaya anigoo madaxweynihiina gobolladii soo siyaarinaya, soo maaha waan imanaya, macnuhu soo wada soo intaa maaha, oo taa meenu aqbalaynaa? maya maya, suurtagal maaha, suurtagalla maaha. waxaan ku talin lahaa maxamed madaxweynaha soomaaliya, tallaabo cabood qaado, raaligelin baad bixisay, waxaan u qaadanay inaad nabad iyo caqliga ay soo socoto, laakiin ku ibsan mayno ere af laga yimi oanku soo siyaarinaya. taasi waxay dhalinaysaa caro horle iyo colaad horle iyo cadaawad aynaan u baahnay inoo bilow.
si kale, madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa ku ammaanay si weynna u soo dhoweeyey hadalkii dhowaan uu ka sheegay magaalada muqdisho madaxweyne farmaajo ee uu raalligelinta ku siiyey shacabka somalilan.
madaxweynaha soomaaliya ee hadda jooga maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wuxuu bixiyey raalligelin wixii xasuuqii ka dhacay somalilan sanad qarnigii tagay dabayaaqadiisii oo dhan. raaligelintaasi waa ninkii u horreeyey xasan sheekh mar buu si dulmara u yidhi waan ku xunnaa wixii ka dhacay iyo dhibaatooyinkii dalkeega ku dhacay, laakiin faahfaahin ah dilkii iyo qaxii iyo burburkii iyo wixii ku dhacay halkaa raaligelin baanu ka bixinaynaa anoo madaxweynaha qaranka soomaaliya ah. waa arrin aad iyo aad anigu kadsigu ahay. marka laga reebo qodobka ah kuwii hubka qaatayna cudurdaar baa laga reebaa, marka qodobkaa laga reebo raalgelintaasi waxaan u arkaa inay tahay in tallaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga iyo in arrintani lasoo dhadhoweeyo, waanan soo dhoweynaya. galowshahaasina waa kow, anana waa guddoomina. maanta soomaaliya iyo qoladaa koonfurba dhaho laba qodob ay baynu walaaltinimo iyo iskaashi iyo nabadkooda gaari karnaa. laba qodob oo keliya bal ninka mid saxada ayaa ay keeno qoladaa koonfureed inay xishmayso oo xurmayso go-aankii shacbiga somalilan iyo xaqa ay u leeyihiin inay go-aankooda iyo rabitaankooda kaga baxaan midowgii ay sida tadawacnimada u galeen ee shacbiga somalilan gaadhay 18kii may 1919kii inay ixtiraamaan keliya ayaynu ku heshiis. waxaynu walaal noqon karnaa, iskaashan karnaa, jaar wanaagsan noqon karnaa. marka soomaaliya madaxweyne imika jooga ka bilaabo iyo kuwa soo socdaaba ha maqleen, marka ay aqoonsadaan qarannimada iyo madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland ee qiraan inaanu nahay laba dal oo midoobay iyaga oon isqasin oo volunteer ah, maantana si xor u kala baxay.
dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa tafaasiil ka bixiyey sidii ay ku dhacday kulankii isaga ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abey Axmed iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ay ku kulmeen salaasadii hore xafiiska ra-iisul wasaare abey ee addis ababa.
fiidkii anagu koytoonka soo baxnay, salaasadan soo baxnay, ayaa waxaan uga soo hadlay xafiiska prime ministerka. waxaana u sheegay in salaasada 11-ka uu prime ministerka Itoobiya marti qaaday xafiiskiisa saacadda arimahooda. runtii ra-iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu xukumaa dalka labaad ee ugu tiro badan Afrika, waa prime ministerka afrikaana ee isagoo xilka haya helay abaalgudka Nobel Peace Prize ee RFC adan waxa ayaan farxad ma kooyay wacay inuu chance ka siiyo hal halad baan ku tagay aan aad u ordayay yar xafiiska ku tagay wuxuu ii sheegay in madaxweynaha Soomaaliya farmaajana uu soo galayo oo dhex soo jiro hadda soo galay halkan markii ba isna waa yimid saddexdii halka waxaan ku galay shir aanan kulle anigu warshihiisa hore u sii ogeyn kana diyaar garoobin aanan maan karan ku hayn inuu saaf fudushkaas u dhacayo waxa ku maatay rajaraha Itoobiya hadii qosano ixtiraamay oo isagoo oo Afrikoodhami ku yugu jirto oo shirka ku jira arintaas qadiyada Soomaaliland iyo Soomaaliya inuu saa u danayo waa go mahadqay halka laba waxaan muddo yar baan joognay wixii lagu hadlay uu ahaa prime minister Abiy wuxuu yiri waxaan doonayaa oo diyaar u ah soo diyaar garow soo xarqaxday inaan dhex galo dhibaatooyinka dhex taala Soomaaliya iyo Soomaaliland way raagtay waa arin Afrika u taala waa arin deeska Afrika u taala marka arintaa waa galay Soomaaliland diyaarnu nahay waan aqbalay inuu arinteena soo dhex galo ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya halka wax ka badan Maxamed Cabdullaahi waa aqbalay inta wax ka badan oo barnaamij iyo ajande iyo faahfaahin mid laba galay
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa geesta kale waxa uu ka hadlay in arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland ay labadii sanadood ee ugu dambeeyay dib u dhacaysi ku yimid sabab u ahayd muran ma dhaleysa sida uu sheegay
mar hadii ay xisbiyadii qaranka ku fashilmeen inay ka heshiiyaan arrinta commission oo ah war doorashada loo qabtay waxa quraya loo furo doorasho gaar karna oo doorashadu waajib lagu tahay waa in xisbiyadii furaan mid baa yaab dadku waxay lahaayeen oo dadkoodu raysan yihiin nimanka golayaasha labada golema dooriyaan ee doorasho dhacday ee kursiga waxa jiraya sacabka intan leegna xisbiyada la furo waa u furteen taasi waxay muujinaysaa inay diyaar u yihiin doorashooyinka hadii aan la ilaahdo dhawaan si dhaqsaha waxaan ku soo gudbi doonaa wax ka bedelay kaabista xeerarka ku xeeran si doorashada loo soo dedejin hadda xisbiyada loo furin lahaa
Qadir Maxamed Cakulle VOA Hargeysa
halka dhigisaa nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga v o a deegaan miyi ah oo ka tirsan degmada Luuhaya oo ay ku nool yihiin dadka xoolo dhaqatada ah ayaa lagu geystay kufsi iyo dil gabar 18 jir ah 16-kii bishan sida sheegeen booliisku waa dilka iyo kufsiga ayaa waxaa loo geystay marxuumad lagu magacaabo Shukri Yuusuf taliyaha ciidanka booliiska gobolkaas ayaa gaashaanle sare Cabdiraxmaan Nuur Culhaye ayaa sheegay una sheegay idaacadda VOA da in falkaasi kufsiga iyo dilka uu ka dhacay deegaanka Tuurka oo ka tirsan Luuhaya ee gobolka Awdal Hashim Sheikh Umar Good ayaa faahfaahinta u haya
deegaan miyi ah oo ka tirsan degmada Luuhaya ee gobolka Awdal oo ay ku nool yihiin dadka xoolo dhaqatada ayaa lagu geystay kufsi iyo dil gabar 18 jir ah taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka Awdal gaashaanle sare Cabdiraxmaan Nuur Culhaye ayaa u sheegay idaacadda VOA in falkaasi kufsiga iyo dilka uu ka dhacay deegaanka Tuurka oo ka tirsan Luuhaya gobolka Awdal isla markaasina eedaysan in falkaasi sameeyay ciidamada amaanka ay gacanta ku soo dhigeen isla maantana ay u gudbiyeen xabsiga dhexe ee magaalada Buur ama si maxkamad loo horkeeno
aad baan kugu mahadnaqaya marka xigta waxa uu dil ka dhacay 16-kii bishii 2020-kii goobta lagu magacaabo Tuurka una dhaw garbadadar degmada garbadadar kana tirsan deegaanka Luuhaya dilkaas oo loo geystay marxuumad Shukri Yuusuf Hussein da'deeduna tahay 18 jir ilaahay u naxariisto waxaana dilka iyo kufsi wada socda u geystay eedaysane Cabdi Saciid Muuse 22 jir ah ayaa dilka geystay kadib howlgal adag oo isla habeenimadii ay sameeyeen ciidanka qaranka ee militariga iyo booliskuba waxaa lagu guuleystay in eedaysanihii gacanta lagu dhigo dilka geystay iyo qalabkii uu ku fuliyay dilka oo ahaa waxyaabahan dhaqan Soomaaliga loo yaqaano gudinta gudin waa tadhirta lagu gooyo gudin buu ku dilay gabadha iyadoo joogta meel cidla ari la joogta waqti abaara lixdii makhribnimo ah xoolihii ay maanta dhan la joogtay inay reerkii ku hoysa doonaysa ayuu halkaa ku helay sidaan idin sheegay labada ciidan qaran oo si fiican isku kaashanayay ayaa dambiilihi gacanta ku soo dhigay. Haddana waxaanu u gudbinay saaka oo bisha 18 tahay jeelka weyn ee magaalada Boorama luguna haya inta garsoor la horkeenayo haduu Ilaahay yidha.
Eedaysanaha falkan kufsiga ka geystay deegaankaasi tuurka ee miiga ee ka tirsan degmada lagu haya falka cid ku helinaysa ma jirtaa mise keligii buu ku eedaysay?
May keligii iyo gabadha oo kaliya marxuumada ayay ahaayeen meel bannaan bay ahayd oo macna baadiya xoolo daaqsina labadooda oo kaliya ahaayeen cid alle cid ku helinaysa iyo cid la socotay midnaba ma jiro. Sida baaristii horodhaca baarista ee la yeeso gudbiyay gabadha markuu kufsaday kadib ayuu dilka nageystay isagoo runtii aan isleenahay inuu leeyahay way ku sheegi ayaa dilkan sababay.
Arintan deegaankii ay ka dhacday wax rabshada iyo isku dhacaya ma ka abuurtay?
Hama yaraatay mar alla markii aanu ogaanay arinta dilka ay ciidanku ka howlgaleen dadka deegaanka gacanna way naga siiyeen dibna way u fariisteen. Wax alla wax dhib iyo rabshad oo ka dhacday midnaba ma jiro. Shalay gelinkii dambana waxaa lagu aasay isla goobtii tuurka marxuumadii gacanku dhiiglihiina aanu u soo qaadnay xarunta gobolka ee Boorama. Sidaan hore idinku sheegana aanu dhaadhicinay saaka eedaysanaha jeelkii weynaa ee magaalada Boorama.
Falkan ayaa noqonaya mid dadka xoolo dhaqatada ku abuuri kara cabsi la xidhiidha halista kufsiga iyo dilka iskugu jira ee loo geysanayo gabdhaha xoolo jirka ee ku nool deegaanada miyiga. Dacdadan ayaa la sugayaa sida ay tallaabooyin sharci uga qaataan bahda garsoorka ee Soomaaliland si loogu hortego in falalka noocan oo kale ahi ay ku soo noqnoqdaan deegaanadaasi maadaama sannado hore ay ugu dambeysay dhacdada noocan oo kale ah. Xashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
Wali waxaa sii kordhaya tirada dadka u dhimanaya xanuunka coronavirus oo farabadan ku haya dalka Shiinaha, gaar ahaan magaalada Wuhan. Ilaa hadda waxaa Shiinuhu sheegay in ay ku dhinteen ku dhawaad 1900 qof sida ay sheegeen hay'adaha warbaahinta. Haddaba waxaa magaalada weli ku xiran arday Soomaaliyeed Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka ee Wuhan kula xiriiray 3 arday oo kala ah Dr. Yasiin Gardo, Amin Daahir iyo Cabdulqaadir Maxamed Cabdi. Waxaa kale oo walaaca ardayda ka jawaabi doona safiirka Soomaaliya ee Shiinaha Cawaale Kulane. Hadalka waxaa ku horeynaya Dr. Yasiin Gardo oo ka hadlaya xaaladda magaalada Wuhan.
Magaaladan cudurku inkastoo uu dilaacay akhirkii hore ee December, haddana intii magaalada la xiray imika waxaa ka joogta muddo 26 cisho ah. Maalmihii hore magaalada uunba xignayd oo aan la soo geli karin, lagala bixi karin transportationka magaalada unbaa la xiray. Laakiin imanka waxaa isbedelay weekan gudihiisa oo magaalada go-aan cusub lagu soo rogay inaan dadka guryaha ka bixin. Taa macnaheedu waxa weeye haddii aad gurigaaga ka baxaysid waa inaad warqad ka soo qaadataa local authority-gaaga ama jaamacadda aad degan tahay, taasoo kuu ogolaanaysa inaad aadid dukaankii ama meeshii aad rabtay inaad aado. Laakiin maalmihii hore ama weekadii hore magaalada dhexdeeda isku socodkiisa cidna kama xanibeynin, laakiin magaalada unbaanaad ka bixi karin.
Sababta u qaadeen talaabadan may sheegeen Yasiino?
Wallahi inkastoo aanan sababeynta ay u qaadeen talaabadan aanay sheegin, haddana sababta guud ay u qaadeen waxa weeye in dadka guryahooda ay joogaan, taa macnaheeduna ay tahay in aan la rabin in cudurku uu dadka si guud wada gaaro oo aanu cudurku sii faafin.
Dowladda iyo beesha kale caalamka waxaad ka doonaysaan waa u galaynaa, laakiin marka hore waxaan rabaa bal xaaladiina nololeed inaad uga warantaan Soomaalida iyo dadka kale idin dhageysanaya. Amiin, xaaladaada bal wax nooga sheeg iyo noloshaada.
Walaalo, xaaladaydu aada bay u fiican tahay. Inkastoo idee warwarkaas iska jiro magaalada iyo cudurka dilaacay, haddana xaalada iyada guud markaan ka hadlo aada bay u wanaagsan tahay. Waxaanan ku xayiran de guryaho aad ula socotaan.
Way, Cabdulqaadir, dhowr jeer baan ku wareystay, wixii aad iigu sheegtay wareysyadii hore maxaa ku soo kordhay oo aad doonaysaa inay ogaadaan dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed ku dhageysanaya?
Waxaan rabaa inaan magaraanaysa aan ku dono, horta xaaladii waa sii adkaatay oo magaraanka hadda lama bixi karo oo magaraanka. Marka waxa weeye anaga horta cid noo maqan iyo cid noo qodan ma jiro. Waxa weeye dowladdiina dhagaha naga furaysatay oo waxa weeye dee u hadanle la hadanle hoos ula hadanle kor ula hadanle waxaan ka hayna haba yaraate oo dhaqdhaqaaq ma jiro. dowladdii naga midka ahaa artisaanka ahaa dadkoodii baa ka doodayaan madax ilaa heer waxay maraysaa talibaandaa ka doodaya ma garanaysa annaga hawsheedii waxay kusoo koobnatay safiir un baa ka hadlaya anoo cid kale oo ka hadlaysa ma maqal mana arag ma garan. marka arrinta annaga nagu xanuunka nagu sii diyaadinaysa ama welwalka nagu sii diyaadinaysa kaa wey dowladna garab taagan oo na garab socota oo wax naga qabanaysa uma jeednaano
waaye. haddii aan kusii weydiiyo isla su-aashaas Yaasiin, dowladda Soomaaliya ma la xiriirteen? haddaad la xiriirteen ma waxaa idin tiri dowladdu go-aan cad maad ka haysaan mowqifkeediiyo meeshay taagantahay?
waa su-aal aada fiican. sida uu sheegay walaalkii Cabdiqaadir, dowladda horta maalmihii hore miyaamise imanka wiigii koowaad ee hawshan ay bilaabantay dowladda immediately waa la xiriirnay, waa u dhiibnay waraaqahayga baasaboortadayada informashkayga waa u dhiibnay, waxayna yidhahdeen waynu kusoo warcelinaynaa naga warsuga. safiirka soomaaliya u fadhiya china markaa wuxuu joogay magaalada muqdisho, aan u maleynayay ilaa imikan inuu joogo oo uu xaggaa ku sugan yahay. markaa mudday qaadatay inay jawaab noo soo celiyaan. jawaabtay noo soo celiyeen waxay ahayd ardaydii waa kaba qabnaa, way bad qabaan meeshooda inay joogaan oo ay ku nabad qabaan. markaa annaga sida aad hadalka ka dhameysanaysay walaalka Cabdiqaadir, kumaanaan qancin waxa weeye jawaabta ay nasiiyeen dowladdeeda Soomaaliyeed, maadaama oo ah laba mid un weeye ama xaaladda dhabta ah ee magaalada ka jirta ay ardayda ku sugan iyo aqoonyaha ku sugan magaalada ayaana ogeyn ama informationku si fiican uma gaadhin laamaha dowladda ee ku shaqada leh. labada mid un baanan u qabaa.
si cad haddaad u sheegto, maxay awooddaa dowladdu ee aad isleedihiin way ka hakranaysaa ee idin qaban karto ee doonaysaan inay idin qabato?
wallaahi su-aashu waa su-aal aad u fiican. aniga waxaan ahay dhakhtar Soomaaliyeed halkan ku bartay wax oo xaaladda la socda, waan ogahay inay magaalaysa ay jiraan dareen ah haddaan ardaydan keenno arma laga helo xanuunka oo kale ama waxa weeye meel Soomaaliya u diyaarsan maaha inay la tacaasho xanuunkan. imanka arrinta ay naga hakadeen dowladdu waxay ahayd markii hore ilaa imanka waxaa jira wadamo badan oo carabeed oo wadamada anaga wax ku jirnaa nimacada liiga carabta wadamada Africa, wadamada carabeed ayaa qaaday wadamadoodii, qaadayayna wadamada kale ee kasoo codsooda inay u qaadaan 14 meesha lagu haynaya qof xanuunsanna lagama qaadayo meesha. marka dadaalka diblomaasiyadeed waxaan filayaa aniga markay aan eego inay naga hakadeen oo waayo iyagu waxay markay arkay anigu meesajiga dowlad soo direen waxay meesajiga u dhigayaan sidii ah hadalkooda ay ku badqabaan meeshooda naga joogaan. marka dadaalka diblomaasiyadeed way naga hakadeen, hadday galeenna waxa weeye dinimo way soo sheegin. labaad waxay yidhahdeen waa ka warqabnaa, ka warqabitaanka dee wuxuu yahay aan uma garanayo. wadamada kale imika aan wadamadooda qaadin ee xaggan jooga waxay yidhahdeen waxa weeye meeshiina jooga anaga idinka warqabeen. marka ka warqabitaanka dowladda Soomaaliya waa in la weydiiyaa, la yidhahdaa sidee uga warqabtaan ardayda.
waay Cabdiqaadir, oo haddaan ku imaado, ma waxaa jira wadamo muwaadiniintooda ay qaadeen muwaadiniin kale sida hadda uu Yaasiin sheegay? jaamacadda carabtu ma waxaa jirtaa? tusaale ahaan waddanka Masarba ka soo qaad hadda, ama Sacuudiga, ama Imaaraadka, ma arday aan Imaaraadka ahayn oo ay qaadeen oo daadgureeyeen baa jirta? ama wadamo daadgureeyay muwaadiniin aan ku wada ahayn ma jiraan?
way jiraan, way jiraan. hadda wadamada haddaan carabta Turkiga oo kale hadda wuxuu uqaaday wadamada yar oo u dhowdhow oo dhan buu uqaaday. wadamada carabta hadda Liibiya oo kale waxa uqaaday wadankan magiisa wuxuu ahaa Liibiya. liibiyana waa wadan carabada u qaaday. masar aan jeclahay in loogu soo daray. marka wadamada dadku waxa weeye wadanku markii uu taag daran yahay wadan kale oo bahalkiiba waxay u dirsanayeen naga soo caawiya oo noo soo qaada ardadaas migraansa. marka anagu arday baan nahay oo dowlad baa dowlad kale la xiriiri karna, ama anagu hadda intaan idhaahno magaranaysa ardada hadda baxayso oo asxaab baan nahay, dur dunyaana way joogaan meeshaan, asxaab baan nahay, waa dhihi karna waa raacna, laakiin ma awoodno oo sababtoo ad dowladdu waa inay dowladda kale lasoo hadashaa oo dhahdaa noo qaada. maalinkii ay baxayeen Jordan aan dhahay shanteedaasi ahaay magaranaysa. marka dowladdu inay lasoo hadasho dowladda kale oo tiraada noo soo qaada ardadaas noogu soo dar ardadiinaa soo baxayso maadaama ardadiina soo qaadaysa. midda kale maalin walba uu safiirku hadlayo wuxuu ku celceliyaa in ardada ay bad qabaan oo aan ka warhayno oo magaranaysa. marka haddii waa la caafimaad qabaa waa sax, laakiinse waxaan rabnaa inaan ogaano ka warqabka annaga nama soo waco safiirku magaranaysa ilaa iyo intaas soo socda. hadda
bil waxa weeye 2010 ku dhawaad telefoonka kama hayno, safaaradu qunsulka meeshan jooga ma maqal, warna kama hayno. Marka ka koorqabkaas in annaga naba fasilo, taas waa qow. Midda labaad waxa weeye hadduu xaq wadamada yararka oo deriskana Afrikaanta hadii aan soo barbardhigno, xataa dowladuhu waa ka warqabaan oo ma garanaysaa xataa lacag iyo waxbay siiyeen, oo ma garanaysaa process baa haddana usii socdo, weli arrintoodu waa laga doodayaa. Oo ritamaan haddii xataa ay noqoto qaadis in maqaalaa dhacda, anagu hase wax noo maqan iyo waxaan u jeedno rajo uma jeedno, ma garan.
Waa garta marka ma dhaqaale la'aan baa idin haysa, iyo maxaan ku idhaahdaa nacfi waxaad wax ku iibsataan maa idin hayso, oo kaalmo dhaqaale ugu yaraan baad ka doonaysaan dowladda?
wallaahi horta bishu waa iska sii dhamaanaysaa dhaqaale xumid ma jido, ha yeeshee dhalinyarada qaar waa tabanaya dhaqaalaha naftiisa waa la tabanaya, maadaama aadan waxba ka haynba dowladdaadi. Dadka kale dhaqaale la-aan ma hayno dowladooda, garanaysa in waxay u muujisay macnaha inay dhinac taagan tahay, garab istaag u muujisay, haase lacagta u siisay, waa idin maqan tahay, waa dejisay. Annagase walaa wax kale, walaa hadalkii baanan xataa ahayn, oo garanaysa hadal wanaagsan baana xataa ka ahayn qolyaha safaaradda.
way amiinow, maxaad ku daraysaa inta ay sheegeen Yaasiin iyo Cabdiqaadir?
Waxaan ku dari lahaa horta waxa ka horeeya qaaditaanka, waxa ka horeeya in ka warqabkaygii dowladdu ay noo muujiso inaan ka tirsannay oon ka nimid dal jira oo jooga. Laakiin ilaa hadda waxaan isku haysanaa un dad aan dowlad lahayn, ma waxa inta cudurka uu dilaacay ilaa hadda dowladaha caalamku waxay sameynayaan, inta dadkoogu halkan ay joogaan waxay sameynayaan, waxay siinayaan maalin walba magaalada waxa ka socda, waxay ka fogaanayaan, ay iska ilaalinayaan xiliyada ay bixi karaan, waxaasoo dhan ayay maalin walba u sheegeen. Laakiin annagu safiirkii iyo dowladdii Soomaaliyeed waxaanu ka haynaa un warbaahinta inay ka hadlayaan leeyihiin, waan ka warqabnaa. Ka warqabtaas ayaa shaki badan igu sii riday, oon aad iyo aad iyagoon nala soo hadal.
way Yaasiinow, meesha aad ku jirtaan iyo xaaladaad ku jirtaan marka la qiyaaso, macnaa ma halis baad ugu jirtaan cudurkan hadda inuu maxaan ku idhaahdaa ilaahaydu kuma keenay inuu idin saameeyo, halis intee leeg baad ugu jirtaan? Midda kale, miyaad dhaqdhaqaaqi kartaan magaalada, ma ka tegi kartaan magaalo kale, ma tegi kartaan? Bal ii sharax maxaan ku idhaahdaa duruufta dhaqdhaqaaqiina iyo khatartu intay leegta.
wallaahi horta point kore hal mar isaga u dulmaro, annagu waxa weeye maanta waxatee imika aan leenahay yaa loo turjumaynaa dhaqaale dowladda ka rabnaayo. Waxa meeshan xataa haddii lacag lagu siiyo oo maanta lacag lagu siiyo waxa weye lacag waxay ku taraysa male, laakiin dadaalada diblomaasiyeed yaa nooga xakan, taas waa mid halisna waan ugu jirnaa xanuunkan. Oo waxa weeye waxaanu deganay anagu ardayo caafimaad barataa u badnayn, meesha uu ka qarxay xanuunku waan joognaada isbitaaladiga noodhow meele imika anagu aagan joogo magaraysa communitygeyga 12 qof baa laga helay meel, haddii xanuun laga helo adiga waa lagu qaadayaa, waxa lagu geynayaa meel quarantina, meesha quarantinka wax kuga kumaysaado haddaad sabtood dad xanuunkii uu ku dhacay. Ta ah magaalada ma ka bixi kartaan, kama bixi karno magaalada, wax kaa saari karoon in dowladdaadu ay letter kuusoo qorto oo ay deetana ay ku qaado ama dowlad kale waxa weyda ay ku qaado, waxaad isaasiga bixi kartid male.
Midkiina ma la geeyey meel oo dadka lagu karantiilo ama ma laga baaray cudurka xanuunka fayraska?
May taa marna ma doonin, oo midkeeda lagama shakiyin, laakiin halista ugu jirnaaba oo taa waxaan halis ugu jirnaa iminka marka dukaanka aadadid, dukaankii waxaa dhici karta qofkii dukaanka tabay dukaanka hayay inuu cudurka ku dhaco, kabarad baa meesha ku xulan. Qofka laga helo xanuunka dadku maalintaa la kulmay oo dhan waa la qabanaya, ama waxa weeye waa la dabagelaya, iyagana meel baa lagu haynaya xanuunka, waxa weeye waxaa leegaya inay xanuunka qabaya inaanay qabin. Marka xaalada haddaad madax kartid, marka cabsigooda ugu jirta inaad xanuunka ku dhaco inay dabada aado, halkaas ka garan kartaa xaaladda guud ee magaalada.
Waayahay, waxaa kale oo aan la xiriirnay safiirka Soomaaliya dalka Shiinaha, ambasadar Cawaale Kulane oo isna khadka telefoonka ku jira magaalada Muqdisho. Safiir, waad mahadsan tahay, soo dhowow. Waxaan hadda dhigay telefoonadii aan kula hadlayay ardayda joogta magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Dhibaato fara badan bay sheeganayaan dowladdu inaysan la soo xiriirin, inaysan وحوار عن لجاسوسين دولدي يا واحد دمع سنتهاي أي دنيا دبعنين ماشى لجاس سعره دولدها قاركود أي دد كودي كسعرين دولد الصومالية وحيليين هدي حتى عيسن أودين ماشى لجاس سعرته وضمك على أي صو وكيلن كرتها جواب تين وامح.
نقول توارد مركز وراء جدا من غير أن كاسب حنين وأقرابيا قاتير أقول محمد نريد نوالة أن أولي شيء تجرى أنا قمت قار كلاً وأنا كمل والله لي وتعرض من والله لي كنت أكبر قط قرآن وأقرني لو عن جواب جواب كذا أنا من بوليسين أو أحنا عند حنا بري جلب أو مشالة يارد كسرة عمش أن تعرف يحوي حدا أنت وبشيء زمان وربنا وبشيء شروها كثيرا إن ده كلام صدق عبد الله من أول عبد الله يهودران جدي لأقوم أن داود يشون عليهم أيا عرض ودهم ودهم كاركود يدك وخلاص وبحين أستراليا مراكن دليل وويل أو كبدنا أفريقيا كلام مش واضح إن كبدنا بمشان كتمنا وحواي شرورنا في آدم إن ده كلا صادع بلاي ورتين كلا دارا لبس معي مش لودع بلاي الكاسيتنا الكاسيا إن حلنا مراجعينا ودور سومالي إن كسوة في سام مرك إن جوات إيران على لاتيني أي يسوع قادم لا يجابي أما يتشجري إن درين كور يا محاولة كثارا وقرن كرا وأنا كرر على جلنا لكن ودارنا أنت أنا لحد الخبر بين الأيادين أن الحل خلنا وأنا أريد أن سومالي كلي سامين أو دم العسكر أنت هذا بنا
واقف واقف إياك وحيلة يهين دولة هدي سن أودين وضم كلا أي وكيلن كرتا تصعلا وحي إيش شجعن إن تركي وقاعدة وضم موادين تو وضم عن تركي هين إن سدا سوكلا جامعة عربة وضم كمدة قاعدين muwaadiniinta wadamo kale oo ku jira isla jaamacadda carabta waxay dhahayaan Soomaaliya jaamacadda carabta ku jirta diblomaasiyad marka leego halkaas ay soo mari kartaa ururada caalamiga ah ku jirna iyo kuwa goboleed marka ma wax leedahay hadda dawladdu dadaalkaas way wadaa oo way ka shaqeynaysaa dadka in meesha laga saaro maxay dawladdu qaban kartaa macna awoodeed hadda si qayaxan ugu sheegto
runtii horta hore mid ayaga aan hadda mashaacin kale waxa kamid ah qorsheynta iman kara dalalka aan codsigaana kale u deynaa hadda mudanay ina shaacno hekeen saayiga lafta koobin ee dadka ka soo saaran salaanta hore ee dadka ku mas'uulana agrinta dalinyarada inaan qorshaha aan ku talagalnay iyo isku dayada ee dawladda sameeyayso aan la shaacin macnaheedu ma aha inaan ka fikirin shaacintaana kale waxay caqab ku noqon kartaa qorshaha ee dalan caleena laakiin waxaan dalinyarada u sheegay dawladda Soomaaliya wax kasta ay sameeyto ee dadka shaacira shuruudaha business ee qof kasta oo Soomaaliya oo meesha soo adeeyay ee dalkiisa yimaado ee ayagana waa nidaamyihiin ma ay taas u garowsan ayaan jalaan laha marka ay ku celiyo ayagana dad qaatir u badan oo aan ka marmin oo dalka raasmaan tiisa oo diri madaxdi aqoonyahan ee dalka xuduudaha aan kan maga difaaci lahayn ayaan u aragnaa marka midii xun soo noqonaya inaan had qorshaha aan ku yidhi ama shaqada meesha maraysa aan saacad u leeyahay ee soo qaadanay ayagana habista laakiin waxa uu sheegay waa mid siyaasad u baahan inshaalla ahaan hadii dadka la hadlayo oo aan ka jeesiin arrimaha dibadda iskala hadii shaacinaayo asaga iskale marka inay ka hor dhacdo ama ay dowladu naftirkooda ay agaadi falsiyaasadooda kala kulmaan ma doonayno waxa ay qorsheyn u hadlay dowladda kala aanna aan la qeyshanayn xurayska oo ayagana dad meesha ugu xamilayeen intaba laakiin waxaa rabaa dhalinyarada shacabka Soomaaliyeed inta inaan ka qanciyo inay ka dadaalada yareyn inaan laga gaabin inaan ognahay in cudurka culayskiisana aan ka warqabno in Soomaaliya xagga saxmadana ay tacliinta ku wadaaleeyeen sidoo kale waxaan garan karnaa dad soo dhalinyaro Soomaaliyeed intooda baaba hadlo qoralkooda waxa nimana maalintii taqtar inta temperature ka qaada magaalo fog jeeda magaalo hadda lix kun oo qof oo kaliya hore jeeda ee pressure psychological hadda aan ula soo ku firmi kara ayagana waa garan karna laakiin marna la ayay soo qaadan hadana saacad saacad ay soo socdeen ee isku dayada aan sameeyay inaan la daadinay lambarkii ilaahay oo dhan yahay si ee dhalinyaradu waa uu ula qaybin safar biyo la xiriirta inaan la soo xiriyaa marka cabashadoodu waa in daraadaya xaqiin u leeyihiin inay maarayso aroodaan inay xayaadaan in ilaa inta laga soo wado ay dalbadaan dowladda ka codsiyaan codsigaaneeta ama ay raadiyaan xal waa u daraadaya waana ka aqbalaya laakiin ayagana aan nala qaataan wareysiga jira inay fahmi karaan oo ama ay kiliyaysa Soomaaliya
waa
afrika inteel ugu badan haysto qaarkood ugu badan aad nooga carbay badan xagga dadka uga xamila marka ayagana inay nala bartaan
way wax dhaqaale ah ama nacfi kale ah oo aad u dirteen ma jirtaa ama qorsheynaysaa inaad u dirtaan sababtoo ah dhinacaas laftigooda way taabteen in ay jiraan wadamadadkoodu ay soo gargaareen
أنت أنا عند أنا يارب أنت لحري نقصنا بعي لب أكالان حنشته أما لب أحان حنشته كان لها جلاس أوليس مو عاد هذا أنت إذا عاد يجوا ريس عند لب أنت ما أوليس ويا وصي تاينيس كنا يجي تاينا اللي صور قطع حاجة إلى أنت اللي جاني هنا طبعا مجالك كورنتين جريسون أي جوان حتى على غاله دي لسي وحنا لبنا يتشو أي كان من المجال دي سواء الحرمك لكن هذا يجست أوليس مو عاد
عبد القادر محمد عبدي إيو أمين داهر أهد بعد ما أتسان تاي سفير
وحاكا سي سفير كا سوماليا دلك الشينها عوالا كلنا وحور رمي هارون محروف الكاد كرقي ساني سين و في او اي
محكمة عيدامة يا مجالدة مقدشو أي من 8 سنة أو حبسي أقو حكومتي لابنين أو لغو هلي إن أي كتير سيهين أوروكا الشباب واربحين تنوحا مقدشو كسو دري وريها في ويد عبد القادر محمد عبد الله
محكمة الدرجة كوبادة عيدامة قلب كسيدية دولد الصومالية يا مانتخو كنا حبسي أكوري دي سد خبناو دا كتير سنة أوروكا الشباب عبد القادر صوفي مو يس عيد عمر عبد الله ايا لو هيسين كتر سال الشباب ونقاب سنايين تولد مري ري هوس ما دغمد افكو يي غوبل كشبيلد هوسه ادي سنه كوباد اي عبد القادر مو يا ايا اهمده تولد سدا اي شيغان حفيز كخرارينتا يي محكمه ايدمده هلك سعيد عمر عبد الله وها مدح ماليه تولد مري ري دغمد افكو يي غوبل كشبيلد هوسه عبد القادر موية أيه عندما قلب كسيدة خصوصا قبتن قبل كبنادر بشي أكتوبر سنة كي تغي وحانا محكمة دولة جيساتي آدمها اللو هيسال لبدا آدمسانة هوريكا لأه عبد القادر صوفي موية إيه سعيد عمر عبد الله أيكوسو أوغان حفيزك هارين تينا أهايان لبدا مسؤولة غوصة الرئيسي تولادا ماري ري أدق مدى أفكو يا قبل كشابي الله ده هوسي لغيسي كادب محكمة عندما إياه كور الدخوكولا 18 خبس عيدانا بانكا كالخاصة لغمان إبراهيم أو ميغا يوسف غرشادو يهايان تبليغ إيه لغمان أياه لغسوا قبتا دق مدى هلوداق قبل كبنادر سيداد يلاباتنكي بشي أغسطو يساند كي تغي أصل لغمان الله يستكمل مدهنشيها على الشباب وحاسد قار اللوغوسو إيدايين وها وكيل وريد كميد كميد ورباهين تركوا هذا الشافي على الشباب وغيرنا محكمة إيدامات خوصو إيدايين إن وها وكيل كقهد لقبل كبنادر قارهان السوق وين بكارها محكمة إيدامات إيانا كوخو كنتي سيدي صنوع حبسي إيدانا دانك كالوحا خلق لاقا هذا قاشال عبد الباسد محمود وها تليها سليقة بوليس كدقمال ودجير وحان الله مقعبة تليا عصب خلق قادسي تفا فان كما يسنبخن هي دها أمانك قارهانة تليس كالعيدن كبوليس كالصوماليا عبد القادر أوكي VOA مقدشو
مركان واحد كسودواتان برنامج كأمورها مريكان محمد عبد حسن صندير أيان لسعود سينية
kulan joonaagsan degistiyal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka dalka mareykanka waxa toddobaadkan aad looga hadalayaa go'aamo uu qaatay xeer ilaaliyaha guud ee mareykanka kaasoo laba ka tirsan dadka ay aadkiis ugu dhow yihiin madaxweyne Trump oo hore xukuumad loogu riday amray in xukunkii ku dhacay laga khafiifiyo haddaba doodan taagan ee la sheegay in wasaaradda cadaaladda ee mareykanka ay aad ugu milantay aqalka cad ayaa wax ka weydiiyey murshid baruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota
بسم الله كحير لاليها قود ان وحو عمري كيف من اي صاحبها ايان بالحوينة راجر سون اللي لهذو اي دعو دوغياش وزارة عدارتو اي توتشي ديان ان الا مدى الا تغال سنة قالت ان لا ان دنبي يلو دنبي لغوه لكل كورة انو بانو شاقي قولها كونغرس امريكن كا مالكا دنبي مداما لغوه لاي وحي توتشي ديان وي محكمة الربانة وزوتشي ديان إن الله سجال صنو متجعل صح إن حبس كلادرو نكمل الحين هاي صحيح صحيح وبنت الله يسون وشري FBI ذا يو كونغرس أمريكا إن حرر ليها جودة أنتي راوي أنتم ويلي مكا كتب فرجين وكل سمي أيا وسمو سمي أود جيس سوى استعمار أيه أيو ترتري إن سجال صنو لادرو راجر صنو نكر لادو وحبس wuxuuna u daayay maxkamadda ama se qaadiga maxkamadda fadhiya isagu sida uu doono inuu xukumo, laakiin wax tala ah oo ka imanaysa xagga wasaaradda cadaaladda oo intii lagu xukumi lahaa ma jirto. Marka taasi waxay keentay marka raggii kiiska dacwadoogayaasha wasaaradda cadaaladda ka socday afar qof ahaa, afartiibeen iscadilaan, madaxweynaha Mareykankuna waa kii aada ogeyd inuu soo faragiriyay Donald Trump isaguna u mahad celinaya xeerlaadyaha guud hawsha uu sameeyey. Aaminsanna inay cadaalad darro ahayd in 9 sano loogu diro qof lagu haysto been busheeyay oo keliya dambi kale lagu hayo.
Waan gartay xeerlaaliyuhu wuu hadlay, wuxuu ka cawday fariimaha Twitter-ka madaxweynuhu soo dirayo oo uu yiri dhibaatay ay ku keenaysaa hanaanka ay waxu socdaan marka laga hadlayo wada shaqaynta aqalka cadi wasaaradda cadaaladda. Haddana erayo kulkulul buu yiri oo wuxuu yiri aniga raadiguma yeelanayaan hadalka madaxweynaha, hadalka dadka saxaafadda ka shaqeeya, amaba hadalka dadka kale siyaasadda xoogga ku leh. arrintaasi waxa loo arkay in xeerlaaliyaha guud iska difaacaya madaxweynuhu leeyahay arrimaha faraha soo gelin. Haddana waxa leeyahay weli waxaa jira in rag hore ay madaxweynaha saaxiib u ahaayeen sida la taliya amniga qaranka Michael Flynn ee hore, inuu haddana leeyahay hal eega kaiskiisa dib loo eego intii lagu xukumay ha laga khafiifiyo. Marka ma runtii xeerlaaliyuhu ma isdifaacayaa mise waxaa jirta sida dad badan ay sheegayaan wada shaqeyn hoose isagii madaxweynaha ka dhexaysa?
daruntii cid ahoota cadayn karta ma jirto. wuxuu sheegay inaysan isagii madaxweynuhu arrinta ka wada fashanin, madaxweynuhuna abase aqalka cad qof ka jooga una la soo hadal una arrinta kala hadal. laakiin ficiladiisa marka la eego xeerraadiyaha guud ee waddanka, ficilkiisa marka la eego wixii uu Trump rabay madaxweynaha weyaan Maraykanka ayuu sameynayaa. dib u eegidda kiiska la taliyay hore ee amniga qaranka generaalkii Michael Flynn iyo oo dib loo eegayo isagana yani inuu dembi lagu helay ah in bal isagana dib loo eego, iyo ninka kale ee saaxiibkii madaxweynaha oo kiiskiisa dib uu faragelin lagu sameeyey. marka labada arrimood la eego, sidii madaxweynuhu uu rabay ayuu xeerlaaliyuhu wuxuu wadaa. ereyada xeerlaaliyaha ee kulkulul micno uma sameynaysa madaxweynaha mar haddii ficil ahaan xeerlaaliyuhu uu sameynaya wixii madaxweynuhu rabay.
waan gartay waxaa la yidhi dad horey uga shaqeyn jiray wasaaradda cadaaladda oo dacwad ogayaal iyo shaqaale kale isugu jiray oo 1,000 kor u dhaafaya ayaa qoray warqad ay xeerlaaliyaha guud ee Maraykanka waa wasiirka cadaaladda William Barr ay ugu sheegayaan inuu iscasilo. ma kula tahay inuu iscasilayo?
may basilayo, saameynna kuma laha. waa dad hore oo sistemka ku jiri jiray. sistemkan horta geligeedaba wasaaradda cadaaladda Maraykanku cadaalad darro badan bay ku samaysay dad badan oo Maraykana, dad badan oo madow ah, dad badan oo Soomaali ah. marka cadaalad darradaasna waxaa keenaysaa yacni xeerar horey 400 sano soo jiray oo ka hiilinayay dadka masaakiinta ah. sida hadda dee yacni qof in been buu sheegay yacni 9 sano loogu xukumo oo kale, dembiga iyo waa ina soo ekaadaan iyo xabsi qofku u gelayo kale. marka wasaaradda cadaaladda waxay caan ku tahay cadaalad darro badan oo horeyna u samaysay taariikhiyan Maraykanka, welibana dadka laga tiga badan yahay. marka madaxweynuhu waxaad moodaa hadda ficiladan uu sameynayo, uu faragelinta ku sameynayo, waa wax ku cusub dalka Maraykanka. laakiin dhinac marka laga eego, waa arrin madaxweynayaashii hore ay ka cadsan jireen inay dib u eegaan amase ay faragiriyaan. loo baahan yahay in ay yacni la keeno bannaanka cadaalad darrada faraha badan ee xeerlaaminta ay samayn jirtay qarniyo badan oo lasoo dhaafay, in hadda laakiin la saxo oo laga doodo oo faragelin lagu sameeyo iyadoo institutionada Maraykanka aysan madaxweynayaashu taa u faragelin jirin. laakiin tan lafteeda waxaa laga yaabaa wax fiican ay ka dhashaan oo ah in dib habeen lagu sameeyo cadaaladda Maraykanka.
dhinaca kalena 22-ka bishan February waxaa doorashadii isreebreebka ee tartamayaasha dimuqraadigu ay ka dhici doontaa gobolka Nevada oo noqonaya gobolkii 3-aad ee doorashadu ka dhacdo. haddaba gobolka Nevada waa gobol nooceeya. waa kan Jibriil Maxamed oo barakaha jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka.
walaal waad mahadsan tahay. gobolka Nevada waa gobol aan dad badnayn oo ku yaala galbeedka dalka Maraykanka. wuxuu daris leeyahay gobolka Oregon iyo gobolladaas galbeedka xiga oo dhinaca Pacifica. gobolku runtii waa gobol dadkiisu ay ka duwan yihiin gobollada kale ee dalka inta badan, taasoo ka dhigan in dadka gobolkaas degan 94% keliya ay cadaanka yihiin, oo dadkii cadaanka ah ee dalka u badnaa looga badan yahay gobolkaas. waxaa aada u degan dadka laga yaqaan Hispaniga ama Latinka. taasa waxay keenaysaa marka gobolkan oo kamid a gobolada 3-da ah ama 4-da ah ugu horeeya ee doorashooyinka laga galo, Iowa iyo waxaa ka horreeya New Hampshire, hadda asagaa doorashada lagu qabanayaa. qaabka doorashada uu qabtana waa caucus ama in la shawro oo laysugu yimaado meelaha xarumaha bulshada oo dadku ay sheegaan qofka ay doonayaan in loo codeeyo oo la siiyo ergada ka tageysa gobolkaas. Marka wuu ka duwan yahay, siyaabo badan buu ka duwan yahay, wuxuuna u yahay muunad dalka intiisa kale, gaar ahaan dadka laga tirada badan yahay qofka ay aada ku taageeri doonaan ayuu aada u muujinayaa.
Waan gartay tartamayaasha marka la eega dhinaca ra'yi ururinta dadweynaha ku horeeya waayo.
Runtii waxaa aada isugu dhowaa beryihii lasoo dhaafay Bernie Sanders iyo Joe Biden. Joe Biden wuxuu ka haystaa taageero dadka laga maaragtay madowga iyo dad lamid ah. Hase yeeshee guushii ka raacday New Hampshire awgeed waxaa aada loo saadaalinayaa inuu Bernie Sanders heli doono tiro badan oo xodadka gobolkaas laga dhiibta ah.
Waan gartay waxaa xigi doona gobolka South Carolina 29-ka bisha. Xagga marka la eego gobolkaas waa ayo murashaxa hogaamiyaha dhinaca ra'yi ururinta inagu og in madaxweynuhu culays badan madaxweyne ku-xigeenkii hore culays badan saaray.
Runtii gobolka South Carolina waa gobolka sida Nevada ay ugu badan yihiin dadka Hispanic-ka ahi, ayaa iyadana waxaa ugu badan dadka madowga ah. Marka tiro aada u badan oo dadka madowga ah oo ka tiro badan madowga dalkiisa kale ayaa ku nool. Sahanka marka waxaa laga qaataa tusaalaha ugu fiican oo qofka ay u codayn doonaan dadka madowga ee dalka intiisa kale degan. Waxaa loo badinayaa madaxweyne ku-xigeenkii hore Maraykanka Joe Biden, oo runtii ilaa iyo haasan aan muujinin natiijooyinka u wanaagsan in halkaas ay ka bilaaban doonto dardartiisu oo uu kala kulmi doono cod wanaagsan, kaas oo usii diyaar garaynaya maalinta codbixinta ugu badan ay dhici doonto talaadada ah ee 3-da bisha 3-aad ah.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Xeerlaaliyaha guud ee Maraykanka William Barr oo amray in dib loo eego xukumo hore ugu dhacay daday madaxweynaha Maraykanka Donald Trump aad isugu dhow yihiin iyo doorashadii Maraykanka oo 22-ka bishan February ka dhacaysa gobolkii 3-aad oo ah gobolka Nevada ee galbeedka Maraykanka ku yaala. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdisandheer oo nala socodsiiyey barnaamijkaasi amuraha Maraykanka. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban, waxaa nala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wareere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya oo dhowaan ku dhawaaqay in wadahadal iyo weliba uu soo dhaweeyey Soomaaliland, isagoo sheegay in dhibaatooyinkii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay geysatay uu cududaar ka bixinayo, islamarkaana jabhadihii iyaguna dhibaatooyinka geystay ay cududaar bixiyaan. Ma tahay arrintaasi mid loo maray qaabkii ugu wanaagsanaa, mise waxyaabo kale oo madaxweynaha in laga hormariyo u baahan ayaa jiray? Sideese wadahadaladaasi lagu taabagelin karaa? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Xuseen Maxamuud Xuseen Jaamici oo ah ninka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada, iyo Cabdixakiim Aadan Suudi oo ah gudoomiyaha ardayda wax ka barata dalkan Kenya ee kasoo jeeda gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Xuseen Maxamuud Xuseen Jaamici.
Yaasiin, waa mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a waa idin salaamaya. Midda labaad, waxay ila tahay arrinta ayada ah oo madaxweyne farmaajo uu sameeyey, runtii waa arrin haboon loo baahnaa, waqtigii loo baahnaana kusoo aaday. Hadday su-aashu tahay saad su-aasha u dhigtay, aan oga jawaabo. Waxaan ognahay in badan in la isku dayay in walaalahan Somaliland ama gobolada waqooyi maamulka ka jiro in wadahadallo lala galo oo dowladda ama maamuladii koonfurta ka jiray muddo dheer ay farmaajo intuu joogay ba ha ahaato ama ka horaba ha ahaatee, in badan wadahadallo beesha caalamka in badan oo ka mid ah ay isku dayday inay isu soo riixdo oo ay dhexdhexaadiso isu keento aynan miro dhalin ama in badan ay kala fakadeen. xilligan haatan ah hadii madaxweynuhu runtii uu meel gaaban fursad ka helay isla markaana ay kulmeen madaxweyne Muuse Biixi, waxay ila tahay arintaasi inay ahayd arin haboon.
Waa tahay marka waxaan u gudbayaa Cabdixakiim Aadan Suudi.
Asalaamu calaykum Yaasin Ciise Wardheer, adiga iyo VOA-da iyo dadka dhageysan doonaba. Anigu waan ka duwanahay walaalkay aragtii ahaan, waxaan aaminsanahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ku degdegay arrinta raaligelinta, waayo raaligelinta waxay muujinaysaa in muxuu ahaa hadalka ku roon yahay dad Soomaaliyeed oo dawladda Soomaaliya ka wada tirsanaa, qaybna raaligelin la siiyo, qaybna hadalka ku roon yahay la yiraahdo kuwii dulmiga geystay baatiin hadduu dulmi jiray. Waxaan u arkaa arrintaasi inay soo dhawaansho keenay, laakiin haddii qaybi dareemayso inay soo dhawaansho tahay, qayb kale ku sii fogaanayso, waayo dadka maanta sheegta hoggaanka Somaliland ee gobolada qoyi galbeed Soomaaliya waxay qayb ka mid in badan oo ka mid waxay ka mid ahaayeen dawladda Soomaaliya. Marka deraal gelinta yaa la siinaya yaa sabixinaya? Dawlad kastoo adduunka ka jirto oo qaran ahna waxay xaq u leedahay hadii jamada sameysmaan iyagoo la gelaya dabada wadamo shisheeye way ku soo duulaan soo frantiga wadankaas inay difaacdo. Marka anigu waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu ku degdegay isu soo dhawaanshaha gobolada qooyi iyo gobolada koonfureed ee Soomaaliyana, isu soo dhawaanshaheeda wadooyin badan oo kale oo loo mari karo oo sahlan baa jiraan, anigu aaminsanahay.
Maxaa diidaya in dadka Soomaalidu iyagu ay wada hadlaan inta dad shisheeye ay isku geynayaan? Yaasiinow, Soomaalida waxay ku maamahdaa walaalkaa hadday candhuuftaada gaarto gacantaada ha gaarto, in madaxweynuhu asagoo kaashanayo ra-iisul wasaare Abiy Axmed isla markaana uu dowr hoggaamineed oo wax ku ool ah oo qalbi qaboojina uu qaatay, cudurdaarna uu ka bixiyey, sida muuqatana cudurdaarku ma ahan in koonfurta keliya laga rabe, siduu madaxweynaha cadeeyeyba waqooyiga laftigooda waa laga rabaa. Yaasiino way gaari doontaa saan isleeyahay, laakiin wax walba waxay u baahan yihiin hordhac. Hordhacuna kii ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa kii maan la weyto madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Muuse Biixi ay isku arkeen, halkaasayna ka bilaabanaysaa inay labadooda ama labada dhinac ee Soomaalida ay toos isu hor fadhiistaan iyadoon cidna ku dhex jirin. Cabdixakiim,
anigu waxaan aaminsanahay cid kastoo xadgudubku inay bilaabeen jabhadii Soomaaliya ee hadii la guuro ka soo dagaalamay ku jirta jabhadii SNM ee maanta gooni goosiga raadinaysa. SNMna ma ahayn Somaliland National Front, ma ahayn Somalia National Front baa markii la aasaasay, inay dadkan Soomaaliyeed ee gobolada qoyi gobolada koonfureed kasoo jeeda inay geed hoosti wada fariistaan oo hadii la kuuro yahay si Soomaalinimada wax dhameysteen, waxaan malaynayaa markasta diidmadaas waxay ka socotaa gobolada qoyi iyo dadka hadda hoggaamiya, waayo koonfurta markasta shuruudo uma taagneyn. Dawlad kasta Soomaaliya ka dhalatay shuruudo ay wadato ay leedahay, hadii la kuuro yahay shuruudahaas aan lagu xirin ma jirin. Haddii shuruudo imanayso waxay ka imanayso hoggaanka markaas gobolada qoyi haya maamulka markaa ka jira. Anigu waxaan aaminsanahay madaxweynuhu arintaas sidaan horeba u sheegay inuu ku degdegay, ana aaminsanahay isagu ujeedadu rabaha kala haado haysalaha wax soo dhawee, laakiin waxaan aaminsanahay dad isaga taageersan oo gobolada qoyi ka mid ah bay waxay u taabanaysaa si negatif ah. Haduu aaminsan yahay inay si boosas u taabanayso arintaas madaxweynuhu kama u fiirsan. Waxaa kaloo jira dadka hoggaanka haya maanta gobolada qoyi waxay ka mid ahaayeen jamhadihii, waxay ku faanaan inay mujaahidiin yihiin. Waxaan maranayaa Soomaaliya de ilaa laga soo bilaabo 1991-kii dagaalada lama dagaalamayn, Soomaali kasoo dagaalamay, Soomaali kale la dagaalamayay. Marka Soomaaliga aad la dagaalamaysa, haddaad mujaahid ku noqoto, aad qirsan tahay inaad soo dagaalantay, deesna way aad markaasna u dhihi kartay aniga raaligelin la siiyo. Waxaa imanaysa marka isagana inuu raaligelin bixiyo oo ilaa haddana ay faraha kula jiraan wax mudan in raaligelin laga bixiyo.
Xuseen Jaamici, ee jabhadihii Soomaaliya ee dowladdii Maxamed Siyaad Barre labdiray waa ay badnaayeen, waxaana ay dabada kula jireen shisheeye, gaar ahaan rejiimkii Mangiste, yaa laga rabaa inay cududaar bixiyaan jabhadihii iyo ciidamadii Ethiopia markaasi Mangiste uu hogaaminayay? Yaa laga rabaa maadaama madaxweynuhu leeyahay cududaar baan siinaya? Yaasiino, arrintu waxay u muuqataa waa isu tuur camal oo kale. Haddii ay ciladii dhacdo ama dhib dhaco, cid mas-uuliyadda qaato oo dhabarka saararto horta waa in la helaa. Isla markaa sida muuqato madaxweyne Farmaajo inuu cudurdaarkaas sameeyo waxay u muuqatay xalka ma dambaysa, waana arrin wanaagsan baan leeyahay. In la isugu imaado fadhi, la wada hadlo, si hoos loo wada hadlo, la turxaan bixiyo, halkaasna ay kasoo baxdo cid walba mas-uuliyadda ay leedahay, isla markaana ugu dambaysta ay noqonayso ama ay soo baxayso in dowladdii jirtay ama shacabka Soomaaliyeed ama koonfur aysan si kas ah ama line ama dabar goyn aysan waqooyi ugu duulin ee nidaam system oo dawladeed oo jiray oo aha iskana dhicinayso mucaarad la soo hubeeyo banaanka laga soo hubeeyay isla marka cudurdaarka iyo xalka wuxuu ka imaanaya in wada hadalka la turxiyo turxaan bixinta ugu dambeysta halka uu ka soo baxo cid waliba garteed ay qaadato
Ethiopia hadiyaa marka cudurdaarkii magista lagu yiri magista ayay jaraarihii wada socday ya cudurdaar ayaa xaqooda ayaa ka bixinay dawladda haday bixiso
waxay la tahay ayaga laftigooda bixinayo oo ku shacabka Soomaaliyeed cudurdaar inay siiyaan ay mudanta maxay yeelay dawlad ajnabi ah cudurdaar ha bixiso suurtagal ma aha loomana fadhiyo cidda ku cabanayso in la gumaaday gumaadka ay ka cabanayaan ayagu isku sababay marka hore ayaa laga rabaa in kaalintooda ay qaataan ugu dambeysa
wadamo badan ayaa dagaal la sokay ay ka dhaceen oo qabaail waliba kala fog oo aan kala sinji ah sida South Africa iyo cadaan iyo badawa waxa jiray Rwanda meelo badan ka dhaceen waxa jiray commission iyo urur la sameeyay oo ka horeeya madaxweynaha inuu ku dhawaaqo declarations marka qaab keenay kula tahay inuu xal noqon karo in wada hadal uu ku iman karo oo wixii dhacay xal looga heli karo
waan baahsan tahay Yasin Ciise Wardheere sida anigu aan horeba u sheegay adiguna aad sheegtay wadan kasto oo ay ka dhaceen qalaalaasi ama qabiilaha ku salaasnaada ama mid siyaasadeed ha ahaado deesna way madaxweynuhu inta soo istaaga oo cid gaar ah apology gaar ah siinayo waxaan ugu aaminsanahay sida dadkii horeba ka dhacday in muxuu ahaay loo saaro commissiono in loo saaro gudiyo hadii la ku reeyo arrimaha dhinacyo badan ka tifatira waayo dawladda Soomaaliyeed hadii la ku reeyo markay jirtay waxay geysatay intii ay dhacday wixii dhacayba dad badan bay si indirectly u taabteen marka waxaasi waxay u baahan yihiin qof kasto Soomaaliyeed aan waxaan aaminsanahay inuu wax tirsanayo cid si gooniya loo naasnoojiyo oo la yiraahdo idinka apology gooniya mudan anigu waxaan aaminsanahay Soomaaliya inay iska jirin sababta aan saa u leeyahayna waxay tahay systemkii dawladda Soomaaliya cid kasto Soomaaliyeed baa ka tirsanayd salaakiin ciidan haday tahay hadii wasiir tahay haday mid kasta tahay in maanta qayb laga leexiyo la yiraahdo hadii la ku reeyay qaybtaasa apology gooniya la siinaya mar hal gelin laga bixinaya cudurada laga bixinaya anigu sida aan sheegay waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu ku degdegay gobolada waqooyi ee Soomaaliyana maamulka maanta ka jiray Soomaaliya ma wada matalo waayo kuma wada qanacsana haddii la ku reeyo Soomaaliya dibka ma wada tirsanayaan anigu shakhsi ahaan waxa ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Soomaaliya dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ee koonfur degana cuqdada uma qabo waxna kama tirsanayo waxaan aaminsanahay wax ka soo dhacayna in Soomaali ay u sinnayd marka anigu waxaan aaminsanahay madaxweynuhu arintaas inuu wada kala umaro inay ahayd haddana waxaan aaminsanahay weli inay tahay wada kala loo
maro
wadada loo mari karaa waxay tahay gudiyaha la sameeyay hadda gud salaahan gudi wada hadal ba jira Soomaaliya waxay ku xidhaa in laga soo in laga saaro dadka waqooyi ka soo jeeda dadka waqooyi ka soo jeeda hadaysan wada aaminsanayn fikradda Hargeysa laga aaminsan yahay ee SNM ba hadal la ku reey wax walba xaq u lahayd waxaan u maleynayaa dadkaasi inaysan xaq ahayn okay hadii madaxweynuhu uu ka bixiyo dagaaladii ay something ki ka dhacay ama ay tiidi ka dhacay Hargeysa yaa ka bixinaya raali gelinkii kalshaale yaa ka bixinaya cabrunta gobolada waqooyi haday tahay awdal iyo haday tahay SSC wali ka socota yaa raali gelin ka bixinaya waxa soo dhanba meesha ka soo baxaya marka madaxweynaha waxa la yahay meesha nin ugu dhawaanaysa nin baad uga fogaanaysa
ad ayadu baafatay kuwaasi waxa ay ahayeen Xuseen Maxamuud Xuseen Jaamici oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada iyo Cabdi Xakiim Aadan Suudi oo ah gudoomiyaha ardayda wax ka barata dalka Kenya ee ka soo jeeda gobolada Sool Sanaad iyo Cayn doontii gaabla intee aynu joogtay tii markana wada ku kulmi doono haddii ay raali ka noqon sida iyo nabadgelyo
aada yuma seen yasiin ciise noo socod siin dooda gaaban dhigistayaal waxaa naga xasuusinaya in idaacadeeda caawa ee fiidnimo aad ku maqli doontaan waraysi ugu gudoomiye xisbiga mucaaradka Soomaaliland wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah erro uu kaga jawaabayo khudbadii uu maanta jeediyay madaxweyne Muuse Biixi intaas noo dhigistayaal waxaan u yidhi baahintii idaacadeed oo dinkii maashalan taf Soomaaliga VO ee tan iyo sidan waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
VOA News, I'm Joe Palca.